Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Šis rytas vienas iš tų, kai lengva apsispręsti, nuo ko pradėti 10 minučių. Pirmoji Lietuvoje surengta beatifikacija, kurios metu arkivyskupas Teofilius Matulionis, paskelbtas palaimintuoju, jau įėjo į Lietuvos istoriją. KGB agentų nužudytas Kaišiadorių arkivyskupas atsistojo šalia Švento Kazimiero ir palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio. Visi trys katalikų bažnyčios kanonizuoti lietuviai rodo ir mūsų sudėtingo tikėjimo kelią ir tokia pat sudėtinga valstybingumo istorija. Šventas Kazimieras buvo tikras iš pasaulietinių kunigaikščių kilęs šventasis, mūsų didžiojo kunigaikščio, Algirdo proanūkis, vyskupai Teofilius ir Jurgis iš liaudės gelmių, iš ūkininkų kilę bažnyčios kunigaikščiai. O tie, kurie ypač uoliai domisi naujausią istoriją, tikriausiai nepraleido pro akis ir beveik pranašiškų sutapimų susijusių su vyskupo Teofiliaus beatifikacija. Birželio 25-oji, kai arkivyskupas Matulionis paskelbtas palaimintuoju, mūsų istorija žymi ne tik Lito sugražinimą 93-aisiais metais, bet ir Rainių žudynės. Prieš 76 metus NKVD budeliai Rainių miškelėje žiauriai nužudė, prieš tai dar nežmoniškiau kankinę, 73 Lietuvos šviesolius. Yra ir dar vienas, galima sakyti, paradoksalus birželio 25-osios sutapimas, kurį galima sieti su palaimintojo Teofilio gyvenimu. 1940 metų birželio 25-ąją Lietuva okupavusi Sovietų Sąjungą legalizavo komunistų partijai, kuriai vadovavo Antanas Sniečkus. Arkivyskupo Teofiliaus ir sovietų agentų Sniečkaus gyvenimo linijos pirmą kartą susikirto 1933 metais. Tuomet vyskupas kartu su kitais sovietų įkalintais lietuviais buvo iškeistas į Sniečkų ir kitus Sovietų Sąjungos agentus. Kai antrosios sovietų okupacijos metu Sniečkus vėl tapo Maskvos vietininku Lietuvoje, Matulionis vėl buvo suimtas ir ilgam įkalintas. Lyg to būtų maža, po Stalino mirties, kai jau ir Maskvos okupantai vyskupai nebeturėjo didelių pretenzijų, Sniečkus darė viską, kad dar keleriems metams pratęstų vyskupo kančias toli nuo tėvynės. Galiausiai Matulionis buvo nužudytas KGB agentų Sniečkaus valdomoje Sovietų Respublikoje. Sniečkaus režimo kankinys, vyskupas Teofilius laisvoje Lietuvoje paskelbtas palaimintuoju, o štai Sniečkus amžinai liks išdaviku ir kolaborantu. Gyvenimas viską tiksliai sustatė į savo vietas. Ar dabar jau galėtume ramiai dėti tašką gražioje palaimintojo Teofiliaus istorijoje? Norėdami tikrai taip. Galėtume dėti ir tašką. Bet prieš padėdami tašką bent trumpam grįžkime į šią ašarų pakalnę. Taip jau sutapo, kad prieš vyskupo Teofiliaus beatifikaciją Vilniaus kino teatruose pradėtas rodyti rusų režisieriaus Čiukrajaus vaidybinis filmas Šaltasis tango. Rusų kinas pasakoja apie 1940-osius Lietuvoje. Tik multikino teatras atsisakė rodyti šį filmą. Visi kiti kino teatrai lyg pagal komandą užgėdojo, kad tai tikrai nėra Kremliaus propaganda. Kaip sako seni žmonės, garsiausiai šaukiama tada, kad neskauda, kai labiausiai skauda. Taigi galime pasvarstyti, pavyzdžiui, kokio velnio Kremliui mesti pinigus į balą, kuriant teisingą filmą apie 1940 metų Maskvos įvykdytą Lietuvos okupaciją, ypač Kremlius istorinės tiesos labai dažnai nepripažįsta. Ar rusų kino režisieriai ir scenaristai jau nebeturi pagavių istorijų iš savo šalies istorijos? Kodėl filmas pradedamas trimis Kremliaus ideologinė linija tarsi suabijoti verčiančiais sakiniais, kuriuose pažymima, kad 1930-aisiais Stalinas ir Hitleris slaptų susitarimų pasidalijo Rytų Europą, o po metų sovietų kariai buvo įvesti į Lietuvą ir ją prijungė prie Sovietų Sąjungos? Ar ne todėl, kad dar sykį lietuviams tikėjo už jų pačių pinigus priminti sovietinę istorijos versiją, kad nebuvo okupacijos. Kaip nekalta, tik įvesti kariai ir prijungimas. Kaip nekalta, tik dar kartą priminta, kad rusų kariai savo krauju išlaisvino Lietuvą ir Baltijos šalis. Apie tai, kad išlaisvintojai pamiršo išeiti, filme nežodžio. Natūralu, kas finansuoja filmą, tas ir užsako jo muziką. Ką turėtų daryti Lietuva, kad dėl to, dėl tokių filmų nereikėtų nei ginčytis, nei moralizuoti, nei apskritai kalbėti. Lietuva pirmiausia žmonių rinkta valdžia, pradedant savivaldybėmis ir baigiant vyriausybę, dieną naktį turėtų dirbti, kad paskutiniai sovietizmai išnyktų iš mūsų gyvenimo. Į ką atkreipti čia dėmesį? Į paprastus kiekvienam žmogui suvokiamus dalykus. Todėl visiems siūlyčiau susirasti verslininko Liudviko Andriulio tekstą Delfi LT Iš Šimašiaus aš noriu tik vieno. Šis tekstas nieko ypatingo. Toks kaip daugybos lentelė, kaip dušas vakare, kaip prausimasis ir dantų valymas. Tai, kas savaime aišku. Turiu naujieną jauniems, viskas, kas jūs Vilniuje erzina, viskas dėl ko gėda, yra sovietinio palikimo žaizdas. Viskas, kuo džiaugiatės ir didžiuojatės, yra Vilniaus vakarietiškumas. Labai paprasta, juoda ir balta, rašo Liudvikas. Duobės gatvėse – sovietai, aptrupėję borteliai – sovietai, naujininkai gėda dėl to, ką mato į centrą važiuojantis užsienietis – sovietai, sodų bendrijos antakalnį su lauko tualetais – sovietai, supuvęs autobusas – sovietai, kyšininkė darželio direktorė – sovietai, apleisti sporto rūmai – sovietai, nugriuvęs Gedimino kalnas – sovietai, kalėjimas miesto širdį – sovietai ir dar cariniai. Nepjaunama žolė – sovietai, autobus stotis, kuri ne čigonams baisiai – sovietai, viskas, dėl ko jums gėda, yra sovietų palikimas. Aš noriu mero, kuris turėtų tik vieną vienintelę mintį galvoje – naikinti sovietizmą ir kurti vakarietiškumą. Mero, kuris tiesiog negalėtų fiziškai pakęsti kalėjimo, sporto rūmų, pilies kalno, dobių, prosąjungų rūmų ir kuris kasdien kiekvieną minutę kovotų su visa viskuo ir visaip, kad valytų miestą nuo sovietizmo, rašo Liudvikas Andriulis. Kas iš mūsų galėtų paprieštarauti Liudvikui? Na, nebent tik sovietai. Tačiau visi puikiai žinome, kad nevelnio, ne tik sovietai mums dėl to visa savo esybė prieštarauja. Tam savo kasdieniu elgesiu dažnai prieštarauja ir Vilniaus meras, ir pilių direkcija, ir kultūros ministrė, ir pats premjeras. Kur tai matyta, kad Europos sostinėje problema būtų 1,5 milijono eurų, kurių Lietuva jau pusmetis kaip negali rasti Gedimino kalno duobeis užlyginti. Lenkijos specialistai važiuoja mums į pagalbą, už tai Skvernelio valdžia vis dar neišsprendė kalno tvarkymo finansavimo klausimo. Bet juk taip negali būti. Tai sovietizmas. Tai ar ne sovietai tokia vyriausybė mum kažkada ir primetė. Liktyčiai Europos komisija prieš Lietuvą pradėjo pažeidimo procedūrą dėl to, kad ne 28% Lietuvos žmonių vis dar neturi nei tualeto, nei dušo, nei šalto vandens savo būstuose. O tai sovietai, virkštelė vis dar siejanti Europinę Lietuvą su sovietais. Ką daro mūsų vyriausybė? Nepatikėsite, bet vyriausybės dundukai rengia įstatymo pataisas, kuriuose numatytos baudos tualeto ir dušo neturintiems žmonėms. Bet juk ES direktyva, pagal kurią daugiau nei 2000 gyventojų turinčiose gyvenvietėse privalo veikti centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistema, privalo užtikrinti valstybę. O ką daro valdžia? Valdžia ruošiasi bausti gyventojus, kurie ir taip jau nubausti, kad neturi oraus 21 amžiuje gyvenimo. Visiems miestų nuotekų direktyvos reikalavimams įgyvendinti pakaktų 100 milijonų eurų. Tai tiek pat, o gal net ir mažiau, nei sukešta į valdovų rūmus. Ketvirtadalis sovietiškai gyvenančių žmonių ar valdovų rūmai? Kas turėtų būti svarbiau? O kokia katastrofa ištiko Lietuvą, kad 7 metus iš eilės kylant ekonomikai prireikė 17 milijonų eurų sumažinti kultūros finansavimą? Tai vardan ko Lietuvos žmonės prieš 29 metus kilo į kovą su sovietais? Ar tik dėl to, kad Seime būtų įkurtas specvalstietiškas kultūros komitetas? Tikriausiai ne dėl to. Tai gal gelbėdami biurokratų naštos nebepakeliant į valstybės biudžetą, taupimą pradėkime nuo Seimo kultūros komiteto uždarimo. Po šio klausimo pabaigai dar vienas klausimas, kuris neretam iš mūsų neduoda ramybės. Kaip suderinti Teofiliaus beatifikaciją ir ketvirtadalį be vandentiekio ir nuotekų sistemos paliktų žmonių? Kaip suderinti gražius ar nelabai gražius dalykus, kurie persipina mūsų gyvenime? Mūsų gyvenimas nėra vienos krypties geležinkelis. Ne tada, kai jis išveda į dobiliukų pievas, tai nereiškia, kad daugiau nebepravažiuosim pro sulinkusias kaimo trobas, nebetinkamas net gyvuliams laikyti. Laikai keičiasi, bet ne taip greitai, kaip norėtume, ir ne visada tik į gerą. Tokių asmenybių kaip Matulionis šie laikai nebesukuriu. Kalbėdamas apie palaimintąjį Matulionį, sakė kunigas Julius Sasnauskas. Pats beje kalintas sovietų okupantų kalėjimuose. Dabar niekas nenori būti mėtomas taip kaip Matulionis, kuris gimė Lietuvoje, vėliau atsidūrė Sankt Peterburge, Latvijoje, dėl ko jis nesiskundė. Seniau to reikalauto iš dažno žmogaus, dabar ne. Šiandien žmonės to nepatiria, visi nori patogių sąlygų dirbti Vilniuje ar Kaune, kur daug žmonių, sakė kunigas Julius. Ar galime save ir savo artimą dėl to teisti? Save taip. Bet niekas mums nedavė tokios teisės, kad reikalautume iš kitų būti didvyriais. Tačiau pamastyti apie tai, na, bent tada kailyje, juk tikrai nepakenktų. Čia buvo Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju.